From the conference center
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je 179. polugodišnji opći sabor crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Sa govornicima odabranim iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve, te glazbom koju će na ovom zasjedanju izvesti zbor Mormon Tabernacle. Članovi i dužnosnici crkve došli su iz svih područja svijeta da prime savjete i upute od svojih crkvenih vođa. Ovaj satelitski prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje i prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na prvom zasjedanju 179. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. I izražavamo posebno dobrodošlicu članovima i prijateljima koji sudjeluju ovdje u konferencijskom centru i dijelom svijeta, gdje god se nalazili. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovom saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo vrhovne autoritete i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija koji su nazočni na ovom saboru. Zahvalni smo mnogim televizijskim i radio stanicama, te satelitskim i kabelskim sustavima što su ponudili svoje objekte kao javnu službu kako bi donijeli ovaj sabor velikoj publici u mnogim područjima svijeta. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Maka Wilberga i Ryana Murphya sa Cleom Christiansenom za orgulama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjevajući Glory to God on High. A sada će nas počastiti pjesmom Rejoice, the Lord is King. Uvodnu molitvu reći će starješine John M. Madsen iz 70.
Rejoice, the Lord is King, your Lord.
Our beloved Heavenly Father.
Dragi naš nebeski Oče. Iskreno, naša su srca uzdignuta na brige i tuge ovoga svijeta. I ova predivna glazba i ovaj predivan zbor. Zahvaljujemo ti, dragi Oče, na velike blagoslove koje primamo od tebe i od tvojega Sina, Isusa Krista, našeg Spasitelja, našeg Gospodina i Kralja. I sada se zajednički molimo za tvoje blagoslove da budu sa našim voljenim prorokom, predsjednikom Monsonom i njegovim savjetnicima zbore 12-orice i svima koji će nam danas govoriti ili koji će nam davati glazbu za ovu veliku, za ovaj veliki sabor tvojeg kraljevstva. Ponisno se molimo, dragi Oče, da tvoj duh bude sa svima nama, da svi možemo biti uzdignuti u sveto ime Isusa Krista. Amen.
We shall now be pleased to hear.
Sada će nam biti drago čuti našeg vojnog proroka predsjednika Thomasa S. Monsona. Nakon njegovog govora, zbor će otpjevati Biraj ispravno. Nakon pjevanja, starješina Richard G. Scott iz zbora 12-orice apostola će nam se obratiti. A nakon njega će uslijediti sestra Vicky F. Matsumori, druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu male škole. Nakon njezinih riječi, starješina L. Whitney Clayton iz predsjedništva 70-orice će nam se obratiti.
My beloved brothers and sisters,
moja voljena braćo i sestre, pozdravljam vas sve na početku ovog 179. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Kako sam zahvalan za doba u kojem živimo. Doba tako napredne tehnologije da smo u mogućnosti obratiti vam se diljem svijeta. Dok vrhovni autoriteti i vođe pomoćnih organizacija budu stajali ovdje u konferencijskom centru u Salt Lake City-u, naši će glasovi doći do vas različitim sredstvima, uključujući radio, televiziju, satelitski prijenos i internet. Iako ću vam govoriti na engleskom, vi ćete me čuti na oko 92 jezika. Od kada smo se posljednji put sreli u travnju ove godine, posvetili smo predivan hram Ochre Mountain u Utah u South Jordanu, Utah. Organiziran između posvete hrama Draper Utah i Ožugu i ovog posljednjeg posvećenja hrama Ochre Mountain Utah u Kolovozu, u dvije je večeri održan spektakularni kulturni događaj koji je uključivao mlade iz oba hramska okruga. Predstava je prikazala bogato nasljeđe države Utah kroz pjesmu i ples. Sve zajedno, oko 14.000 mladih je sudjelovalo tijekom dvije večeri. Nastavljamo graditi hramove. Želimo da što više članova ima mogućnosti odlaziti u hram, a da ne moraju putovati na pretjerane udaljenosti. Diljem svijeta, 83% naših članova živi unutar 300 km od hrama. Taj će se postotak nastaviti povećavati kako budemo gradili nove hramove diljem svijeta. Trenutno imamo 130 hramova koji rade, uz 16 najavljenih ili u izgradnji. Drago mi je ovog jutra najaviti 5 novih hramova za koje se zemljište kupuje i koji će u sljedećim mjesecima i godinama biti izgrađeni na sljedećim lokacijama. Brigham City, Utah. Concepcion, Chile, Fortaleza, Brasil, Fort Lauderdale, Florida, y Sapporo, Japan. Milijuni uredava. Obávají se uchramovima svake godine za naše preminule vojene. Nastavimo biti vjerni u obavljanju takvih uredbi za one koji to ne mogu učiniti za sebe. Volim riječi predsjednika Josepha F. Smitha o hramskom služenju i o duhovnom svijetu izvan smrtnosti. Rekao je, kroz naš trud za njih, njihove će uze sužanstva, spasti s njih. I tama koje ih okružuje, raspršit će se, da bi ih svjetlo moglo obasjati i oni će u svijetu duhova čuti da su djelo za njih obavili ljudi ovdje i radovat će se s vama u vašem obavljanju ovih dužnosti. Braćo i sestre, crkva nastavlja rasti od kada je bila organizirana prije više od 179 godina. Ona mijenja živote sve više i više ljudi svake godine i širi se posvuda po zemlji, dok naši misionari traže one koji tragaju za istinom u Evanđelju Isusa Krista. Pozivamo sve članove crkve da se sprijatelje sa novim obraćanicima, da im pruže ruku, da ih okruže ljubavlju i da im pomognu osjećati se kao kod kuće. Zamolio bih da vaše vjere i molitve budu upućene u korist onih područja gdje je naš utjecaj ograničen i gdje nam trenutno nije dozvoljeno slobodno dijeliti evanđelje. Čuda se mogu dogoditi ako to budemo činili. A sad, moje braćo i sestre, želimo čuti poruke koje će nam biti iznesene tijekom sljedeća dva dana. Oni koji će nam se obratiti, tražili su pomoć i vodstvo s neba, dok su pripremali svoje poruke. Primili su nadahnuće o onome što će podijeliti s nama, da budemo ispunjeni Duhom Gospodnjim, dok slušamo i učimo. Moja je molitva u ime Isusa Krista. Amen.
Choices placed before. Throughout the ages,
tijekom povijesti mnogi su dobivali vodstvo koje im je pomagalo razriješiti izazove u svom životu. Sljedeći primjer pojedinaca koje poštuju, koji su rješavali slične probleme. Danas se uvjeti u svijetu mijenjaju toliko brzo da nam takav način djelovanja često nije dostupan. Osobno se radujem toj stvarnosti zato što ona stvara stanje u kojem smo po potrebi više ovisni o duhu da nas vodi kroz nestalnosti života. Stoga smo navedeni na to da tražimo osobno nadahnuće u važnim životnim odlukama. Što možete učiniti kako biste poboljšali svoju sposobnost da budete dovedeni do ispravnih odluka u svom životu? Koja su to načela u kojima ovisi duhovna komunikacija? Koje su potencijalne prepreke takvoj komunikaciji koje trebate izbjegavati? Otac na nebu je znao da ćete se suočiti s izazovima i morat ćete donijeti neke odluke koje nećete biti sposobni donijeti na ispravan način. U svoje nam sreće, on uključio odredbu da primite pomoć u takvim izazovima i odlukama tijekom svojeg smrtnog života. Da će vam potpora doći kroz Duha Svetoga, kao duhovno vodstvo. To je moć veća od vaše vlastite sposobnosti, koju brižni nebeski Otac želi da koristite dosljedno za svoj mir i sreću. Uvjeren sam da ne postoji jednostavna formula ili vještina koja bi vam istog trena omogućila da svladate sposobnost da budete vođeni Duhom Svetim. Naš Otac očekuje od vas da naučite kako steći tu božansku pomoć, oživotvorujući vjeru u njega i njegovog svetog sina, Isusa Krista. Kad biste primili nadahnuto vodstvo, samo pitajući, postali biste slabi i još biste više ovisili o njima. Oni znaju da će temeljni osobni rast doći dok se borite naučiti kako biti vođeni duhom. Ono što se u početku čini zastrašujućim zadatkom bit će s vremenom mnogo lakše dok dosljedno nastojite prepoznati i slijediti osjećaje potaknute duhom. Vaše pouzdanje u vodstvo koje primate kroz Duha Svetoga također će postati snažnije. Svjedočim da kroz stjecanje iskustva i uspjeha primanjem vodstva od Duha, vaše pouzdanje u poticaje koje osjetite može postati sigurnije od vaše ovisnosti o onome što vidite ili čujete. Duhovnost donosi dva ploda. Prvi je nadahnuće, znati što činiti. Drugi je moć, to je sposobnost djelovanja. Te dvije sposobnosti idu zajedno. Zbog toga je Nefi mogao reći, počet ću ja i učiniti ono što mi Gospod zapovjedi. On je poznavao duhovne zakone na kojima su zasnovani nadahnuće i moć. Da, Bog odgovara na molitve i daje nam duhovno vodstvo kada živimo poslušno i oživotvorujemo potrebnu vjeru u njega. Sada ću vam iznijeti iskustvo koje me je podučilo načinu kako steći duhovno vodstvo. Jedne nedjelje prisustvovao sam sastanku svećeništva španjolskog ogranka u Mexico City-u. Jasno se sjećam kako se ponizan meksički svećenički vođa trudio prenijeti istine evanđelja u svojoj lekciji. Uočio sam snažnu želju koju je imao da članovima svojeg zbora iznese ta načela koja je iznimno poštovao. Prepoznao je da su od velike vrijednosti za nazočnu braću. Njegovo je ponašanje odražavalo čistu ljubav prema Spasitelju i ljubav prema onima koje je podučavao. Njegova iskrenost, čistoća namjere i ljubav dozvolili su da duhovna snaga obavi je prostoriju. Bio sam duboko dirnut. Tad sam počeo primati osobne poticaje kao produženje načela koje je podučavao taj ponizni učitelj. bili su osobni i odnosili su se na moja zaduženja u tom području. Došli su kao odgovor na moj dugotrajan trud da učim ispunjen molitvom. Kad je svaki poticaj došao, ja sam ga pažljivo zapisao. Tom sam prilikom dobio dragocjene istine koje su mi bile veoma potrebne kako bi bio učinkovitiji sluga Gospodnji. Detalji tog nadahnuća su sveti i bili su poput patrijarhalnog blagoslova za moju osobnu korist. Dobio sam određene upute, vodstvo i uvjetovana obećanja koja su na koristan način promijenila moj život. Nakon toga posjetio sam razred nedjeljne škole u našem odjelu, gdje je iznimno obrazovani učitelj iznio svoju lekciju. To je iskustvo bilo upadljivo suprotno od onoga u kojem sam uživao na sastanku svećenika. Izgledalo mi je da predavač namjerno odabrao neshvatljive reference i neobične primjere da bi prikazao načela lekcije. Imao sam jasan dojam da je predavač ovu mogućnost podučavanja iskoristio samo da bi svojim velikim znanjem impresionirao razred. U svakom slučaju, sigurno nije izgledalo kao da ima namjeru prenijeti načela kao što je to učinio ponizni svećenički vođa. U tom su mi okruženju poticaji ponovno počeli dolaziti. Zapisao sam ih. Poruka je uključivala određene savjete o tome kako postati učinkovitiji kao oruđe u rukama Gospodina. Nastavio sam pisati osjećaje koji su navrli u moj um i srce, što sam vjernije mogao. Nakon što je svaki snažan poticaj bio zabilježen, razmišljao sam o osjećajima koje sam primio, kako bih utvrdio jesam li ih ispravno izrazio u pisanom obliku. Kao rezultat toga, učinio sam nekoliko manjih promjena na onome što sam zapisao. Tad sam proučio njihovo značenje i primjenu u svom životu. Nakon toga sam se pomolio, pregledavajući s Gospodinom ono što sam mislio da me Duh podučio. Kad je došao osjećaj mira, zahvalio sam mu za pruženo vodstvo. Tad sam bio potaknut pitati postoji li još nešto što treba biti dano. Primio sam danje poticaje, te proces zapisivanja poticaja, razmišljanja i molitve radi potvrde bio ponovljen. I ponovno sam bio potaknut pitati, ima li više toga što trebam znati? Bilo je. Kad je to posljednje najsvetije iskustvo završilo, primio sam neke od najdragocjenijih, najodređenijih i najosobnijih uputa za koje se osoba može nadati da će ih primiti u ovom životu. Da nisam odgovorio na prve poticaje i pozabilježio ih, ne bih primio ni posljednje, najdragocjenije vodstvo. Ovo što sam opisao nije osamljeno iskustvo. Ono utjelovljuje nekoliko istinitih načela o komunikaciji Gospodina s njegovom djecom ovdje na zemlji. Vjerujem da možda nećete čuti najdragocjenije osobne upute Duha zato što ne odgovarate, ne bilježite i ne primjenjujete prve poticaje koji vam dođu. Poticaj Duha mogu doći kao odgovor na hitnu molitvu ili onu neizrečenu kad je potrebno. Ponekad vam Gospodin otkriva istinu kad je ne tražite aktivno, kao kad ste u opasnosti, a to ne znate. Međutim, Gospodin vas neće prisiliti da učite. Morate primijeniti svoje opredjeljenje kako biste ovlastili Duha da vas podučava. Dok činite to navikom u svom životu, bit ćete osjetljiviji na osjećaje koji dolaze s duhovnim iskustvom. Tada, kad vodstvo dođe, ponekad kad ga najmanje očekujete, lakše ćete ga prepoznati. Nadahnjujući utjecaj Svetog Duha može biti nadvladan ili zamagljen snažnim osjećajima poput ljutnje, mržnje, strasti, straha ili oholosti. Kad su takvi utjecaj prisutni, to je poput nastojanja da uživate u delikatnom okusu grožđa dok jedete ljutu papriku. Oba su okusa prisutna, ali jedan potpuno nadvladava drugi. Slično tome, snažni osjećaj nadvladaju delikatne poticaje Svetog Duha. Iznosim upozorenje. Satana je jako dobar u blokiranju duhovne komunikacije, potičući pojedince kroz iskušenja da krše zakone na kojima je utemeljena duhovna komunikacija. Neke on čak može uvjeriti da nisu sposobni primiti takvo vodstvo od Gospodina. Satana je postao stručnjak u korištenju moći pornografije da ograniči sposobnost pojedinaca da budu vođeni duhom. Napad pornografije u svim njezinim opakim, nagrizajućim i uništavajućim oblicima uzrokovao je tugu, patnju i bol i uništio je brakove. To je jedan od najstrašnijih utjecaja na zemlji. Bilo da je kroz tiskane stranice, filmove, televiziju, besramne stihove, vulgarnosti preko telefona ili na ekranu osobnog računala, pornografija stvara snažnu ovisnost i ozbiljno ugrožava. To moćno oružje Lucifera narušava um, srce i dušu, svakoga tko ga koristi. Svi koji su uhvaćeni u njezinu zavodljivu, primamljivu mrežu i ostanu tako, postaće ovisni o njezinom nemoralnom, uništavajućem utjecaju. Mnogi ne mogu predvladati tu ovisnost bez pomoći. Tragični uzorak toliko je poznat. Počinje s radoznalošću koja se hrani njezinim podraživanjem, a opravdava se lažnim razmišljanjem da ne škodi nikome drugome ako se radi privatno. Umireno tom lažju, eksperimentiranje postaje dublje, uz snažnije podražaje, sve dok se klopka ne zatvori i strašno nemoralna navika koja stvara ovisnost preuzme svoju opaku kontrolu. Sudjelovanje u pornografiji u bilo kojem od njezinih groznih oblika očitovanje je neobuzdane sebičnosti. Kako može muškarac, pogotovo obnašatelj svećeništva, ne misliti na emocionalnu i duhovnu štetu uzrokovanu ženama, pogotovo njegovoj supruzi, zbog takve odvratne aktivnosti? Dobro je nadahnuti Nefi rekao: a đavo će smirivati da ih uljulja u tjelesnu sigurnost, tako im on vara duše i pomalo ih odvodi u pakao. Ako ste se zapleli u pornografiju, odmah se potpuno obvežite da ćete je nadvladati. Pronađite tiho mjesto i pomolite se hitno za pomoć i potporu. Budite strpljivi i poslušni. Nemojte odustati. Roditelji, budite svjesni da ovisnost o pornografiji može kod mladih započeti u vrlo ranoj dobi. Poduzmite korake kako biste izbjegli tu tragediju. Predsjednici okola i biskupi, upozoravajte na ovo zlo. Pozovite sve one za koje smatrate da su uhvaćeni da dođu k vama radi pomoći. Imajte strpljivosti dok usavršavate svoju sposobnost da budete vođeni duhom. Pažljivom vježbom kroz primjenu na ispravnih načela te osjetljivošću na osjećaje koji dođu, steći ćete duhovno vodstvo. Svjedočim da Gospodin kroz Duha Svetoga može govoriti vašem umu i srcu. Ponekad su dojmovi samo općeniti osjećaji. Ponekad vodstvo dolazi tako jasno i tako nepogrešivo da se može zapisati riječ po riječ, poput duhovnog diktata. Svečano svjedočim da dok se molite sa svom gorljivošću svoje duše, s poniznošću i zahvalnošću, možete naučiti biti dosljedno vođeni Svetim Duhom u svakom vidu svog života. Potvrdio sam istinitost tog načela u teškoj kušnji svojeg vlastitog života. Svjedočim da možete osobno učiti i svladati načela toga kako biti vođeni Duhom. Na taj vas način, Spasitelj može voditi do razrješenja izazova i uživanja u velikom miru i sreći u vašem životu. U ime Isusa Krista. Amen.
At the end of the day, a pair of missionaries starts toward home when one suddenly...
Na kraju dana, dvojica misionara kreće prema kući, kada se jedno od njih odjednom okrene prema drugome i kaže: "Osjećam da trebamo još sati na ovom posljednjem mjestu." Kućni učitelj je potaknut da nazove jednu od obitelji koju je posjetio nekoliko dana ranije. Djevojka planira prisustvovati na školskoj zabavi prijateljice, no ipak se osjeća potaknutom da taj puta ostane kod kuće. Kako su misionari znali da trebaju pokucati na vrata nekoga tko se molio za njih? Ili kako je kućni učitelj znala da treba nazvati obitelj koja je bila u očajničkoj potrebi? Ili kako je djevojka znala da se treba kloniti situacije u kojoj će se njene vrijednosti biti ugrožene? U svakoj od ovih situacija osobe su bile vođene utjecajem Duha Svetoga. Slično se iskustva redovito događaju opetovano članovima diljem svijeta, a postoji oni koji žele osjećati Duha kako ih vodi svakodnevno u njihovom životu. Dok svaka osoba može naučiti i prepoznati šapate duha, kao što nas je Elder Scott podučio, taj proces učenja može biti olakšan kada nam drugi pomaže razumjeti Duha Svetoga, kada iznose svoje osobne svjedočanstva i stvari okruženje u kojem se duh može osjetiti. Važnost pomaganja drugima razumjeti opisana je u nauku i savezima. Roditeljima u Sionu ili u kojem od okola njegovih koji su uređeni, rečeno je da pomognu svoje djeci shvatiti nauk. Bilo u razredu, tijekom misionarske diskusije ili kućne obiteljske večeri, naučavanje evanđelja vezano za Duha Svetoga može pomoći drugima razumjeti ovaj važan dar. Učimo da dok je Duh Kristov udjeljen svakom čovjeku da razluči dobro od zla, pravo na stalno suradništvo Duha Svetoga dolazi kad je članovima dan taj dar, polaganjem ruku od strane onih koji imaju ispravnu ovlast. To suradništvo može dalje biti naše ako smo dostojni. Rečeno nam je da Duh Gospodnji ne prebiva u neposvećenim hramovima i dok nam krepost resi misli neprestance, tad će Duh Sveti biti naše trajno društvo. Sveta pisma i proroci nas podučavaju što bismo trebali osjećati u tom stalnom društvu. Gospodin nam kaže: "Kazat ću ti u umu tvojemu i u srcu tvojemu, Duhom Svetim, koji će sići na te i koji će boraviti u srcu tvome." Enoš je izjavio: Dok se tako naprezah u duhu, gle, glas Gospodnji opet dođe do uma moga. Joseph Smith je rekao: "Osjetite da čista razumnost utiče u vas. Ona vam može dati iznenadnu navalu ideja." Predsjednik Henry B. Eyring je opisao utjecaj Duha Svetoga kao mir, nadu i radost. Nadodao je: "Gotovo uvijek sam također osjetio jedan osjećaj svjetla." Međutim, moj najdraži opis dolazi od osmogodišnjeg dječaka koji je upravo primio Duha Svetoga. Rekao je: "Osjećaj je bio poput sunčevog sjaja." Međutim, nije uvijek lako od prve razaznati te trenutke sunčevog sjaja. Mormonova knjiga nam opisuje vjerne lamance koje bi jahu kršteni od njemi Duhom Svetim, a da to i ne znadoše. Možemo pomoći drugima upoznati se poticajima duha, kada iznosimo svoje svjedočanstvo o uticaju Duha Svetoga u našem životu. Sjetite se da su neka iskustva previše sveta da bi ih se prepričavalo. Međutim, iznošenjem našeg svjedočanstva o duhu u našem životu, oni koji nisu upoznati s tim poticajima prije će ih prepoznati kada sami imaju slične osjećaje. Ja sam bila prva članica moje obitelji koja se priključila crkvi. Kao osmogodišnjakinja očekivala sam da ću se osjećati nekako drugačije zbog svoje krštenja. Da budem iskrena, jedino što sam osjetila kad sam izašla iz tih vode bilo je pa da sam potpuno mokra. Mislila sam da će se dogoditi nešto puno dublje kada sam bila potvrđena. Međutim, nakon primanja Duha Svetoga, opet sam se osjećala sretno, no zasigurno ne drugačije nego što sam se osjećala par minuta ranije. Tek sam idućeg dana, tijekom sastanka svjedočanstva i posta, osjetila ono što sada prepoznajem kao utjecaj Duha Svetoga. Brat je ustao kako bi iznio svoje svjedočanstvo i ispričao blagoslovu svojeg članstva u crkvi. Osjetila sam kako me bujica topline preplavila. Čak kao osmogodišnjakinja, prepoznala sam da je to bilo nešto drugačije. Osjetila sam kako se mir spušta na mene, da sam imala upečatljiv osjećaj da je nebeski otac bio zadovoljan sa mnom. Postoje mjesta gdje je lakše osjetiti duha. Sastanci svjedočanstva i opći sabor su neka od tih mjesta. Zasigurno su hramovi druga. Svakome od nas izazov je da osigura okruženje u kojem će se duh moći osjetiti svakodnevno u našem domu i tjedno u crkvi. Jedan od razloga zašto smo potaknuti da se molimo i čitamo Sveta pisma svaki dan je taj što ove aktivnosti prizivaju duha u naš dom i u život članova naše obitelji. Budući da je duh često opisan kao tih jedva čujni glas, također je važno imati vrijeme tišine u našem životu. Gospodin nas je savjetovao: smirite se i znajte da sam ja Bog. Osiguramo li mirno i tiho mjesto svakog dana kada nismo bombardirani televizijom, računalom, video igricama i osobnim elektroničnim uređajima, mi pružamo tom tihom, jedva čujnom glasu priliku da nam omogući osobne objave, da nam šapše njezno vodstvo, ohrabrenje i utjehu. Slično tome, u crkvi možemo osigurati okruženje koje dopušta duhu da pruži božansku potvrdu onome što se naučava. Učitelji i vođe čine više od naučavanja lekcija i vođenja sastanaka. Oni omogućuju šapati duha svakom članu. Starješina Richard G. Scott kaže: ako ništa drugo ne postignete u odnosu sa svojim učenicima, osim što ste im pomogli prepoznati i sjetiti poticaj duha, blagoslovit ćete njihove živote nemjerljivo i vječno. Učiteljica grupe Sunčica omotala je svakog od članova svojeg razreda u deku, jedno po jednog, kako bi ih podučila da je osjećaj duha poput udobnosti i sigurnosti tog pokrivača. Majka koja je bila posjeti također je čula lekciju. Mnogo mjeseci kasnije, majka se zahvalila učiteljici. Ispričala joj je kako je bila manje aktivna kad je odlašla sa svojom mladom čerkom u malu školu. Nekoliko tjedna nakon te lekcije, majka je imala pobačaj. Bila je prevladana tugom kad odjednom osjetila veliku toplinu i mir. Osjećala se kao da je netko pokrio s toplom dekom. Prepoznala je ohrabrenje duha i znala da je nebeski otac bio svjestan je i da ju je volio. Kada počnemo svačati i šapati duha, bit ćemo u stanju čuti ga kako nas podučava o onome što je u kraljestvu mironosno i o svemu što nam je činiti. Prepoznat ćemo odgovore na naše molitve i znati kako potpunije živjeti evanđelje svakog dana. Vodit će nas i štititi. A taj dar možemo njegovati u svojem životu dok sjedimo te duhovne poticaje. Najbitnije, osjetit ćemo kako nam on svjedoči o ocu i sinu. Kao djevojci koja je prisustvovala saboru mladih, duh mi je svjedočio o istinitosti obnovljenog evanđelja. U pripremi za sastanak svjedočanstva pjevali smo pjesmu Duh Boži. Naravno, tu sam pjesmu pjevala mnogo puta prije na sakramentalnim sastancima. No, tom sam prigodom od gotovo prve note osjećala duha. Do trenutka kada smo pjevali riječi i posljednjih dana se sad slava dolazi, znala sam da ovo nisu samo lijepi stihovi, već lijepe istine. Duh Sveti mi je potvrdio da Bog Otac živi. On voli svakog od nas. Poznaje nas pojedinačno i osobno. On čuje molitve našeg srca i odgovara na te iskrene molitve. Isus Krist je naš spasitelj i otkupitelj. Došao je na svijet za vrijeme vremenske poludnevnice kako bi iskupio naše grijehe i ponovno će doći. Ove i druge strane evanđelja koje sačinjavaju moje svjedočanstvo postojane su u mojem srcu zbog utjecaja Duha Svetoga. U ime Isusa Krista. Amen.
Many years ago I walked
prije mnogo godina hodao sam u zoru uskim kamenim ulicama u Cusco, Peru, visoko u Andama. Vidio sam pripadnika mjesne domorodačke skupine kako hoda jednom ulicom. Fizički nije bio veliki čovjek, no na svojim je leđima u velikoj platnenoj vreći nosio ogroman teret drva za podplavu. Vreća se činila velika kao i on. Teret je sigurno težio kao i on sam. Učvrstio ga je užetom koje je obuhvatilo dno vreće, a gore je bilo omotano oko njegovog čela. Stegnuo je to uže čvrsto sa obje strane svoje glave. Postavio je krpu na svoje čelo ispod užeta kako se ne bi urezalo u čelo. Nagnuo se prema naprijed ispod svog tereta i hodao odmjerenim teškim koracima. Čovjek je nosio drva za potpalu na tržnicu gdje će ih prodati. Prosječno je mogao proći 2 ili 3 puta dnevno kroz grad kako bi dostavio jednako nezgrabne teške terete. Uspomena na njega, nagnutog prema naprijed dok se naprežen iz cestu, postala mi je sve značajnija tijekom godina. Koliko će dugo moći nastaviti nositi ta bremena? Život stavlja sve vrste bremena na svakoga od nas. Neke lagane, ali i druge nemilosrdne i teške. Ljudi se svaki dan bore ispod bremena koje opterećuju njihove duše. Mnogi od nas bore se ispod takvih bremena. Oni mogu biti emocionalno ili fizički teški, mogu biti mučni, deprimirajući, iscrpljujući i mogu trajati godinama. Općenito gledajući, naše bremena dolaze iz 3 izvora. Neka bremena su prirodan ishod stanja svijeta u kojem živimo. Bolest, tjelesna nesposobnost, uragani i potresi dolazi sa vremena na vrijeme, bez naše krivnje. Možemo se pripremiti za te opasnosti i ponekad ih možemo predvidjeti. No, u prirodnom životnom obrazu svi ćemo se suočiti s nekim od tih izazova. Druga bremena nametnuta su nam lošim vladanjem drugih. Zlostavljanje i ovisnosti mogu od našeg doma učiniti sve osim neba na zemlji na nevine članove obitelji. Grijeh, pogrešne tradicije, represije, zločin bacaju opterećene žrtve na putovima života. Čak i manje ozbiljna nedjela poput ugovaranja i neljubaznosti mogu uzrokovati iskrenu patnju kod drugih. Naše osobne pogreške i mane stvaraju mnogi od naših problema mogu postaviti teška bremena na naše ramena. Najteže breme koje namećemo sebi je bremene grijeha. Svi smo spoznali grizu duše i patnju koje neizbježno slijede kada ne obdržavamo zapovjedi. Bez obzira sa kakvim se bremenima suočavamo u životu, kao posljedicama prirodnih stanja, lošeg ponašanja drugih ili naših vlastitih pogrešaka ili mana, svi smo djeca brižnog nebeskog Oca koje nas je poslao na zemlju kao dio svog vječnog nauma za naš rast i napredak. Naša jedinstvena individualna iskustva mogu nam pomoći pripremiti se za povratak k njemu. Naše nedaće i nevolje, koliko god teške za nositi, traju samo kratka vijeka. A tad, ustrajemo li dobro, Bog će nas uvisiti u visinu. Moramo činiti sve što možemo kako bismo nosili naše trete dobro, koliko god trajalo dok ih nosimo, kratka vijeka. Breme pružaju prilike da primijenimo vrline koje doprinose eventualnom usavršavanju. Pozivaju nas da se prepustimo porivima Svetoga Duha i svučemo narodnog čovjeka i posvetimo se pomirenjem Krista Gospodina i postanemo poput djeteta, odani, krotki, ponizni, strpljivi, puni ljubavi, voljni podložiti se svemu što Gospod smatra podobnim da nam nanese, kao što se dijete podlaže ocu svojemu. Tako bremena postaju blagoslovi. Iako su takvi blagoslovi često dobro skriveni i njihovo razumijevanje zahtjeva vrijeme, trud i vjeru da ih prihvatimo i razumijemo. Četiri primjera pomažu da to objasniti. Prvo, Adamu je rečeno, zemlja neka je zbog tebe prokleta, što je značilo za njegovo dobro i uz znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti. Rad je stalno breme, no i stalan blagoslov za naše dobro, jer podučava lekcije koje mi možemo naučiti jedino uz znoju lica svoga. Drugo, Ami je primijetio da siromaštvo i nevolje siromašnih zoramaca ih istinski poniziše i kako su oni pripravni poslušati riječ. Dodaje, što blago vama što ste prisiljeni biti ponizni. Naši gospodarski izazovi mogu nam pomoći čuti riječ Gospodnju. Treće, zbog silno duga njihova ratovanja, mnogi se nefici i lamanci bijahu smekšali uslijed nevolje svojih, tako da se poniziše pred Bogom. I to najdubljom poniznošću. Politički nemir, društveni kaos i u nekim područjima svijeta su vremeni kad Jantonovi pljačkaši mogu nas poniziti i motivirati da tražimo blagoslovi dneva, kao sklonište od društvenih oluja. Četvrto, Joseph Smithu je rečeno da će mu strašne stvari koje je godinama trpio od ruku svojih neprijatelja iskustvo pružiti i bit će za dobro njegovo. Patnja koju iskusimo kroz nedjelje drugih je vrijedna, jako bolna škola za poboljšanje našeg ponašanja. Nadalje, izdržavanje naših vlastitih vremena može nam pomoći razviti spremište empatije za probleme s kojima se drugi suočavaju. Apostol Pavel je podučio da trebamo nositi bremena jedan druga, te ćemo tako ispuniti zakon Kristov. Prema tome, naši krsni savezi uvjetuju da trebamo biti voljni ponijeti bremena jedan drugome da bi bile laka. Da, voljni plakati s onima koji plaću i tješiti one kojima je utjeha potrebna. Obdržavanje naših krsnih saveza pomaže olakšati naše vlastite terete kao i one opterećenih duša kojima služimo. Oni koji pružaju takvu pomoć drugima nalaze se na svetom tlu. Objašnjavajući to, Spasitelj je podučio, kad te vidjesmo gladna, pa ti dadosmo jesti, ili žedna, pa ti dadosmo piti. Kad li te vidjesmo kako putnika i primismo te, ili gola pa te obukosmo? Kad li te vidjesmo bolesne ili u tamnici te dođesmo k tebi? I kralj će im odgovoriti, zaista kažem vam, meni ste učinili, koliko ste učinili jednom od ove moje najmanje braće. Kroz to sve, Spasitelj nam nudi dokazanu snagu i podršku, a u njegovo vrijeme i na njegov način nudi nam izbavljenje. Kad su Alma i njegovi sljedbenici pobjegli od vojske kraja Noe, zasnovali su zajednicu po imenu Helam. Počeli su obrađivati zemlju, graditi zgrade i obilovati. Bez upozorenja, vojska Lamanaca odvela ih je u ropstvo i nitko ih ne mogaše izbaviti doli Gospod Bog njihov. Međutim, to izbavljenje nije došlo odmah. Ti neprijatelji počeli su nametnuti im radovi i postavili nad njima nadglednike. Jako im je zapriječeno smrću ako se mole, ali njegov narod izjavahu srce svoje Bogu, i on znadijaše misli srca njihovih. Zbog njihove dobrote i poslušnosti njihovim krsnim savezima bili su izbavljeni u etapama. Gospodin im reče, ja ću olakšati bremena što su natovarane na leđa vaša, te ih ne ni vi osjetiti nećete na plećima svojim, i to još dok ste u ropstvu. A to ću činiti da stojite kao svjedoci za mene poslije, te da zasigurno znate da ja, Gospod Bog, pohađam narod svoj u nevoljama njihovim. I tad se dogodi, vremena što objahu natovarena Almi i braći njegove, postadoši laka, da Gospod ih okrijepi, da uzmognu s lakoćom podavati bremena svoja. I on se veselo i strpljivo podložiše svakoj volji Božoj. I dogodi se. Toliko bijaše vjera njihova i strpljivost njihova, te on opet začuše glas Gospodin gdje govori, utješite se, jer sutra ću vas iz ropstva izbaviti. Milostivo Sin Boži nam pruža izbavljenje od ropstva naših grijeha, koje je jedno od najtežih bremena koje nosimo. Tijekom svog pomirenja također je trpio u tijelo da bi na se uzeo grijehe naroda svoga, da izbriše prijestupe njihove snagom izbavljenja svojega. Krist pretrpio to za sve da ne bi trpili oni koji se obrate. Kad se pokajamo i obdržavamo zapovjedi, oprost i utjeha od naše teške savjeti dolazi kroz pomoć koju samo Spasitelj pruža. Jer za cijelo tko se god obrati, naći će milosrđe. Sjećam se onog čovjeka uz Peruru, zgrbljenog kako se pati noseći ogromno tešku vreću drva za potpalu nad svojim leđima. Za mene, on predstavlja svakog od nas dok se boramo sa bremenima života. Znam da dok obdržavamo zapovjedi i saveze koje smo sklopili sa Bogom, on nam pomaže s našim bremenima. On nas jača. Kad se pokajamo, on oprašta naše grijehe i blagoslivlja nas s umirenjem savjesti u radošću. Dok se možemo veselo i strpljivo podložiti volji Gospodnjoj, molim se u ime Isusa Krista. Amen.
The choir and the congregation.
Zbor i kongregacija sada će zajedno otpjevati Hvala ti Bože na proroku. Nakon pjevanja, brat Russell T. Osguthorpe, vrhovni predsjednik nedjeljne škole, će nam se obratiti. Nakon čega ćemo čuti starješinu David A. Bednara iz Zbora 12 orice apostola. Zbor će tada otpjevati Voli me moj nebeski otac.
This is the 179th semi-annual.
Ovo je 179. polugodišnji sabor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.
Jednog dana, dok sam slušao kao predsjednik misije, razgovarao sam preko telefona s našim najstarijim sinom. Bio je na putu u bolnicu gdje je radio kao liječnik. Kad je stigao u bolnicu, rekao je: "Draga mi je što smo razgovarali, tata, ali sad moram izaći iz automobila i ići spasiti nekoliko života." Naš sin liječi djecu sa opasnim bolestima. Kad je u mogućnosti ispravno dijagnosticirati bolest i propisati ispravno liječenje, može spasiti djetetu život. Rekao sam našim misionarima da je njegov posao također spašavati živote, duhovne živote, onih koje podučavaju. Predsjednik Joseph F. Smith je rekao: "Kad primimo istinu, ona će nas spasiti. Bićemo spašeni ne samo zato što nas je netko podučio toj istini, već stoga što smo je prihvatili i djelovali sukladno njoj." Naš sin spašava živote dijeleći svoje znanje o medicini. Misionari i učitelji u crkvi pomažu spasiti živote dijeleći svoje znanje o evanđelju. Kada misionari i učitelji prizivaju duha, oni podučavaju odgovarajuće načelo, pozivaju svoje učenike da primijene to načelo i svjedoče o obećanim blagoslovima koje će ih sigurno slijediti. Sa rješenja Davida i Bednar je iznio tri jednostavna elementa učinkovitog podučavanja na nedavnom sastanku obuke. Prvi, ključni nauk. Drugi, poziv na djelovanje. I tri, obećani blagoslovi. Vodič propovijeda mu evanđelje pomaže misionarima da podučavaju ključni nauk. Pozivaju oni koji podučavaju da djeluju i prime obećane blagoslove. Vodič podučavanja nema većeg poziva, pomaže roditeljima i učiteljima da čine isto. Oni u podučavanju evanđelja ono što je vodič propovijeda mu evanđelje misionarskom radu. Mi ih koristimo kako bismo se pripremali podučavati i onda pozivamo duha dok proučavamo. Predsjednik Thomas S. Monson nagovorio učiteljici nedjeljne škole iz njegove mladosti, Lucy Grch. Jedna nedjelja nakon dijela lekcija u nesebičnom služenju, sestra Grch je pozvala svoje učenika da svoj fond za razrednu zabavu daje obitelji jednog učenika iz razreda čija je majka preminula. Predsjednik Monson je rekao da je upućujući taj poziv na djelovanje, sestra Grch zatvorila priručnik te otvorila naše oči, uši i srca prema slavi Božjoj. Sestra Grch je očito koristila priručnik kako bi pripremila svoje lekcije, ali kad je došlo nadahnuće, zatvorila je priručnik i pozvala svoje učenike da žive načelo koje je podučavala. Kao što je predsjednik Monson podučavao, cilj podučavanja evanđelja nije izliti podatke u umove polaznika razreda. Cilj je nadahnuti pojedinca da misli, osjeća i onda učini nešto nastojeći živjeti evanđelska načela. Kad se Moroni ukazao proroku Josephu, nije ga samo podučio ključne nauke obnove, već mu je također rekao da mu je izvesti djelo od Boga namijenjeno. I obećano mu je da će njegovo ime biti poznato diljem svijeta. Svi su roditelji i učitelji evanđelja glasnici od Boga. Ne podučavamo svi buduće proroke, kao što su to činili sestra Grch i Moroni, ali svi mi podučavamo buduće vođe crkve. Stoga podučavamo ključne nauke, pozivamo učenike da čine djelo koje Bog ima za njih i onda obećavamo da će blagoslovi doći sigurno. Sjećam se da sam kao dječak osjećao bezbrižno dok sam hodao u crkvu na sastanak male škole. Kad sam stigao, iznenadio sam se kad sam ugledao sve roditelje koji su se okupili za poseban program. Tada mi je sinulo. Imao sam ulogu u tom programu, a zaboravio sam naučiti svoj tekst. Nije to dobar osjećaj. Kad je došao red na mene da kažem svoj dio, stajao sam pred svojim stolicom, ali ni jedna riječ nije izašla iz mojih usta. Nisam se mogao ničega sjetiti. Tako sam samo stajao i na kraju sam sjeo, uporno gledajući u pod. Nakon tog iskustva čvrsto sam odlučio da više nikad neću govoriti na jednom crkvenom sastanku. I držao sam se te odluke neko vrijeme. Tad je jedne nedjelje sestra Lydia Stillman, voditeljica male škole, kleknula pored mene i zamolila me da održim kratak govor sljedeće nedjelje. Rekao sam: "Ja ne držim govore." Ona je odgovorila: "Znam, ali možeš održati ovaj jer ću ti ja pomoći." Nastavio sam se opirati, ali ona je izrazila toliko povjerenja u mene da je bilo teško odbiti njezin poziv. Održao sam govor. Ta je dobra žena bila glasnica od Boga, koja je imala dijelo za mene da ga obavim. Podučila me da kad poziv dođe, treba ga prihvatiti, bez obzira koliko se osjećamo nedostatno. Kao što je Moroni učinio s Josefom, ona je osigurala da budem spreman kad je vrijeme došlo da održim taj govor. Ta je nadahnuta učiteljica pomogla spasiti moj život. Kad sam bio u tinejdžerskoj dobi, bivši misionar koji se nedavno vratio, brat Peterson, podučavao je naš razred nedjeljne škole. Svakog bi tjedna nacrtao veliku strijelu koja je išla od donjeg lijevog ugla ploče prema gornjem desnom uglu. Tad bi napisao na vrh ploče: ciljajte visoko. Kakav bi god nauk podučavao, zatražio bi od nas da se potrudimo, da posegnemo malo više nego što smo mislili da je moguće. Strijela i te dvije riječi, ciljajte visoko, bile su stalan poziv tijekom lekcije. Brat Peterson je učinio da želimo služiti dobru misiju, da budem bolji u školi, te da imam veće ciljeve u svojoj karijeri. Brat Peterson je imao dijelo za nas da ga obavimo. Njegov je cilj bio da nam pomogne misliti, osjećati i onda učiniti nešto nastojeći živjeti evanđelska načela. Njegovo je podučavanje pomoglo spasiti moj život. U dobi od 19 godina bio sam pozvan služiti misiju na Tahitiju, gdje sam morao naučiti dva strana jezika, francuski i tahićanski. U početku svoje misije bio sam sasvim obeshrabren nedostatkom napretka u oba jezika. Svaki put kad bi pokušao govoriti na francuskom, ljudi bi odgovarali na tahićanskom. Kad bi pokušao govoriti tahićanski, oni bi odgovarali na francuskom. Gotovo sam odustao. Onda sam jednog dana, dok sam hodao pored praonice rublja u misijskom domu, začuo glas kako me doziva. Okrenula sam se i ugledao svjedokosu tahićanku koja je stajala na vratima i pozivala me da se vratim. Zvala se Tupeteata Mo. Govorila je samo tahićanski, a ja sam govorio samo engleski. Nisam razumio mnogo toga što mi je pokušavala reći, ali sam razumio koliko kako želi da se vraćam u praonicu svaki dan kako bi mi mogla naučiti tahićanski. Išao sam tamo svaki dan vježbati s njom dok je ona glačala odjeću. U početku sam se pitao hoće li naši sastanci išta pomoći, ali postupno sam je počeo razumijevati. Svaki put kad bismo se susreli, ona bi mi prenijela svoje potpuno uvjerenje da mogu naučiti oba jezika. Sestra Mo mi je pomogla naučiti tahićanski, ali pomogla mi naučiti mnogo više od toga. Zapravo mi podučila prvo načelo evanđelja, vjeru u gospodina Isusa Krista. Podučila me da će mi gospodin, budem li se oslonio na njega, pomoći učiniti nešto što sam mislio da je nemoguće. Ona je pomogla u spašavanju ne samo moje misije, pomogla u spašavanju mojeg života. Sestra Stillman, brat Peterson i sestra Mo podučavali su uvjeravanjem, velikodušnošću, plemenitošću i blagošću i ljubavlju nehinjenom, dobrotom i čistom spoznanom, koja će znatno proširiti dušu. Podučavali su skrepošću, koja je resila njihove misli, zbog toga je Duh Sveti bio njihov stalni pratilac. Ovi su me veliki učitelji nadahnuli postavljam pitanja o svojem vlastitom podučavanju. Kao učitelj, gledam li na sebe kao na glasnika od Boga? Pripremam li se i podučavam li na način koji pomaže spasiti živote? Usredotočujem li se na ključne nauke obnove? Mogu li oni koje podučavam osjetiti ljubav koju osjećam prema njima i svojem nebeskom Ocu i Spasitelju? Kad nadahnuće dođe, zatvaram li priručnik i otvaram li njihove oči, uši i srca prema slavi Božjoj? Pozivam li ih da čine dijelo koje Bog ima za njih da ga učine? Izražavam li toliko povjerenja u njih da smatraju kako je teško odbiti poziv? Pomažem li im prepoznati obećane blagoslove koje dolaze od življena nauka koje podučavam? Učenje i podučavanje nisu izborne aktivnosti u Kraljevstvu Božjem. One su upravo ono sredstvo koje je evanđelje bilo obnovljeno na zemlji i koje mi možemo steći vječni život. Oni omogućuju put prema osobnom svjedočanstvu. Nitko se ne može spasiti u neznanju. Znam da Bog živi. Svjedočim da Isus jest Krist. Svjedočim da je prorok Joseph otvorio ovu rasporedbu učeći istinu i onda je podučavajući. Joseph je postavljao jedno pitanje za drugim, primao je božanske odgovore i onda je podučavao Božju djecu ono što je naučio. Znam da je predsjednik Monson gospodinov glasnik danas na zemlji, te da on nastavlja učiti i podučavati nas, baš kao što je Joseph činio. Zato što podučavanje pomaže spasiti živote. U ime Isusa Krista. Amen.
In 1833, the prophet Joseph Smith received a revelation that contained a strong rebuke to several.
Godine 1833. prorok Joseph Smith je primio objavu koja je sadržavala snažan prijekor nekolicini vodeće braće u crkvi da postave red u svojim obiteljima. Određeni izraz iz ove objave daje temu za moju poruku. Marljivi i zauzeti za dom. Želim predložiti tri načina na koje svatko od nas može postaviti marljivi i zauzet za dom. Pozivam vas da poslušate ušima koje čuju i srcem koje osjeća. I molim se da duh gospodnji bude sa svima nama. Prijedlog broj 1. Izraziti ljubav i pokazati je. Možemo započeti postajati marljivi i zauzeti za dom, govoreći ljudima koje volimo da ih volimo. Takvi izrazi ne moraju biti kičeni i dugači. Samo trebamo iskreno i često izražavati ljubav. Braćo i sestre, kada ste zadnji put uzeli u svoje ruke svojeg vječnog partnera i rekli mu, volim te. Roditelji, kada ste zadnji put iskreno izrazili ljubav svojoj djeci? Djeco, kada ste zadnji put rekli svojim roditeljima da ih volite? Svatko od nas već zna da trebamo govoriti ljudima koje volimo da ih volimo. No ono što znamo ne održava se uvijek u onome što činimo. Možda ćemo se osjećati nesigurno, čudno, a možda čak će nam čak biti malo neugodno. Kao spasiteljevi učenici ne nastojimo samo spoznati više, već radije moramo dosljedno činiti više onoga što znamo, da je ispravno i postajati bolji. Trebamo se sjetiti da je ona izjava volim te samo početak. Moramo izgovarati, moramo tako i misliti i što je najvažnije, moramo i dosljedno pokazivati. Moramo izražavati i pokazivati ljubav. Predsjednik Monson je nedavno savjetovao, citiram, često pretpostavljamo da ljudi oko nas moraju znati koliko ih volimo, no nikada ne trebamo pretpostavljati, trebamo im to pokazati. Nikada nećemo žaliti zbog ljubaznih riječi koje smo izgovorili ili zbog privrženosti koje smo pokazali. Mjesto toga, naša će žaljenja doći ako su takve stvari uklonjene iz našeg odnosa s onima koji nam najviše znače. Kraj citata. Ponekad u govoru na sakramentalnom sastanku ili u svjedočanstvu čujemo izjave poput ovih. Znam da ne govorim svoj supruzi dovoljno često da je volimo. Danas želim da ona, moje djeca i svi vi znate da je volim. Takav izraz ljubavi može biti primjeren. Ali kada čujem izjave poput ove, zgrčim se i potiho izjavim da supruga i djeca ne bi trebali čuti ovu, kako se čini, rijetku i osobnu poruku javno u crkvi. Nadam se da djeca čuju kako se ljubav izražava i vide kako se ljubav pokazuje između svojih roditelja, redovito u svakom dnevnom životu. Međutim, ako je javna izjava ljubavi u crkvi pomalo iznenađujuća, suprzi ili djeci, tada u istinu postoji potreba za veću marljivošću i zauzitošću u domu. Odnos između ljubavi i primjerenog čina uvijek se iznova prikazuje u Svetim pismima i naglašen je spasiteljevom uputom njegovim apostolima. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Baš kao što svoju ljubav za gospodina i prema njemu iskazujemo uvijek hodajući njegovim putovima, tako se naša ljubav prema supružniku, roditeljima i djeci najsnažnije odražava u našim mislima, našim riječima i našim djelima. Osjećati sigurnost i trajnu ljubav supružnika, roditelja ili djeteta, bogati blagoslov. Takva ljubav njeguje i podržava vjeru u Boga. Takva je ljubav izvor snage, isključuje strah. Takva je ljubav želja svake ljudske duše. Možemo postati marljiviji i više zauzeti za dom, izražavajući ljubav i dosadnjo je pokazujući. Prijedlog broj 2. Iznositi svjedočanstvo i živjeti ga. Možemo također postati marljiviji i više zauzeti u domu, svjedočići onima koje volimo, onome što znamo da je istinito, svjedočanstvo Duha Svetoga. Iznošenje svjedočanstva ne mora biti dugačko ili riječito. I ne moramo čekati prvu nedjelju u mjesecu kako bismo iznijeli svoje svjedočanstvo o onome što je istinito. Unutar zidova svojeg doma možemo i trebamo iznositi čisto svjedočanstvo o božanskoj prirodi i stvarnosti Oca i Sina, o velikom naumu sreće i obnovi. Braće i sestre, kada ste zadnji put iznijeli svoje svjedočanstvo svojem vječnom partneru? Roditelji, kada ste zadnji put posvjedočili svoje djeci o onome što znate da je istinito? I djeco, kada ste zadnji put podijelili svoje svjedočanstvo sa svojim roditeljima i obitelji? Svatko od nas već zna da trebamo najviše svjedočiti ljudima koje volimo. No ono što znamo ne održava se uvijek u onome što činimo. Možda ćemo se osjećati nesigurno, čudno, a možda će čak nam biti malo i neugodno. Kao spasiteljivi učenici ne nastojimo samo spoznati više. Već radije moramo dosljedno činiti više onoga što znamo da je ispravno i postajati bolji. Trebamo se sjetiti da je iznošenje iskrenog svjedočanstva samo početak. Moramo svjedočiti, moramo tako i misliti i što je najvažnije, moramo ga dosljedno živjeti. Moramo jednako iznositi i živjeti naše svjedočanstvo. Odnos između svjedočanstva i primjerenog čina naglašen je u spasiteljevoj poduci svecima u Kirtlandu. Ono što vam duh posvjedoči, tako ja hoću da vi činite. Naše svjedočanstvo u evanđeoskoj istini treba se održavati i u našim riječima i u našim djelima. A naše se svjedočanstvo najsnažnije iznosi i živi u našem vlastitom domu. Supružnici, roditelji i djeca trebaju nastojati prevladati bilo kakvo okrijevanje, ustručavanje ili neugodu u svezi s iznošenjem svjedočanstva. Trebamo i stvarati i tražiti prilike za iznošenje svjedočanstva u evanđelskim istinama i živjeti ih. Svjedočanstvo je ono što znamo u svojem umu i u svojem srcu da je istinito svjedočenjem Duha Svetoga. Dok izjavljujemo istinu, umjesto da opominjemo, potičemo ili jednostavno iznosimo zanimljiva iskustva, mi pozivamo Duha Svetoga da potvrdi istinitost naših riječi. Moć čistog svjedočanstva ne dolazi iz rafiniranog jezika i učinkovitog iznošenja, već je ona radije rezultat objave koji je došao preko trećeg člana božanstva, Duha Svetoga. Osjećati moć, moralnu pouku i trajnost svjedočanstva supružnika, roditelja ili djeteta, bogat je blagoslov. Tako svjedočanstvo učvršćuje vjeru i daje usmjerenje. Tako svjedočanstvo stvara svjetlo u svijetu koji postaje sve tamniji. Tako je svjedočanstvo izvor vječnog napretka i trajnog mira. Možemo postati marljiviji i više zauzeti za dom kada iznosimo svjedočanstvo i dosljedno ga živimo. Prijedlog broj 3. Biti dosljedan. Dok su naši sinovi odrastali, naše obitelj činilo ono što ste vi činili i što sada činite. Održavali smo redovite obiteljske molitve, proučavanje svetih pisama i kućne obiteljske večeri. A sad sigurno sam da se ono što ću sada opisati nije nikad dogodilo u vašem domu, ali dogodilo se u našem. Ponekad smo se sestre Bednar i ja pitali jesu li naši napori da činimo ove duhovno neophodne stvari zaista vrijedni truda. Ponekad smo čitali stihovi svetih pisama usred ispada poput ovih. On me dira. Da tjera ga je da me prestane gledati. Mama, on udiše moj zrak. Iskreno... možda se dogodilo u vašoj kući ako se smijete. Iskrene su molitve ponekad bile prekidane hihotanjem i bockanjem. A s aktivnim, razigranim dječacima, lekcije na kućnoj obiteljskoj večeri nisu uvijek postizale visoku razinu nadahnuća. Ponekad smo sestre Bednar i ja bili iscrpljeni zato što pravedne navike za koje smo radili toliko naporno da ih uspostavimo nisu odmah davale duhovne rezultate koje smo željeli i očekivali. Danas, ako biste mogli upitati naše odrasle sinove čega se sjećaju u svezi s obiteljskim molitvama, proučavanjem svetih pisama i kućnom obiteljskim večeri, vjerujem da znam što bi odgovorili. Vjerojatno bi prepoznali određenu obiteljsku molitvu ili određeno proučavanje svetih pisama ili posebno značajnu lekciju na kućnoj obiteljskoj večeri kao definirajući trenutak u njihovom duhovnom razvoju. Rekli bi da se sjećaju kako smo kao obitelj bili dosljedni. Sestre Bednar i ja smo mislili kako je pomaganje našim sinovima da shvate bit lekcije ili određeni stih iz svetih pisama najbolji rezultat. Ali takav se rezultat ne postiže svaki put kada proučavamo ili se molimo ili učimo zajedno. Dosljednost naše namjere i rada možda je najveća lekcija. Lekcija koju nismo potpuno shvaćali u to vrijeme. U mojem je uredu predivna slika polja pšenice. Slika je velika zbirka pojedinačnih poteza kistom, od kojih nijedan zasebno nije posebno zanimljiv ili zadivljujući. Zapravo, ako stanete blizu platna, sve što možete vidjeti je masa naizgled nepovezanih i neprivlačnih poteza, žute, zlate i smeđe boje. Međutim, dok se posebno udaljavate od platna, svi pojedinačni potezi kistom stope se zajedno i stvaraju predivan krajolik polja pšenice. Mnogi obični pojedinačni potezi kistom djeluju zajedno, stvarajući privlačnu i prekrasnu sliku. Svaka obiteljska molitva, svako vrijeme obiteljskog proučavanja svetih pisama i svaka kućna obiteljska večer su potez kistom na platnu naše duše. Nijedan se događaj ne čini posebno zadivljujućim ili vrijednim pamćenja, ali baš kao što žuti, zlatni i smeđi potezi boje nadopunjuju jedni druge i stvaraju zadivljujuće remek djelo, tako naša dosljednost u činjenju na izgled malih stvari može dovesti do značajnih duhovnih rezultata. Stoga, ne sklonite od dobročinstvima, jer polažete temelj za veliko djelo. A iz onoga što je maleno, proizlazi ono što je veliko. Dosljednost je ključno načelo dok polažemo temelj za veliko djelo u našem životu i dok postajemo marljiviji i više zauzeti za naš dom. Dosljednost u našem domu važna je iz jednog razloga. Mnogi od spasiteljevih najoštrijih prijekora bili su upućeni licemjerima. Isus je upozorio svoje učenike o književnicima i farizejima. Ne ravnajte se po njihovim djelima, jer govore, a ne vrše. Ona je snažna opomena, otrežnjuje s obzirom na savjet da izražavamo ljubav i pokazujemo je, da iznosimo svjedočanstvo i živimo ga i da budemo dosljedni. Licemjerje u našem životu brzo se razlučuje i uzrokuje veliko uništenje u našim domovima. A djeca su često najopreznija i najosjetljivija kad se radi o prepoznavanju licemjerja. Javne izjave ljubavi, kada osobni postupci ljubavi i domu nedostaju, su licemjerje. I to slabi temelj velikog djela. Javno iznošenje svjedočanstva, kada vjernost i poslušnost nisu prisutne u našim domovima, je licemjerje. I to potkopava temelj velikog djela. Zapovjed, ne svjedoči lažno, odnosi se najotvorenije na licemjerja u svakome od nas. Moramo biti i postati dosljedniji. Budi uzorom vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći. Dok tražimo Gospodinovu pomoć i u njegovoj snazi možemo postupati, postupno smanjiti razliku između onoga što govorimo i onoga što činimo, između izražavanja ljubavi i dosljednog pokazivanja, te između iznošenja svjedočanstva i posvećenog življenja. Možemo postati marljiviji i zauzeti za dom kada smo vjerni u učenju, življenju i voljenju obnovljenog Evanđelja Isusa Krista. Brak između muškarca i žene određen je od Boga. Obitelj je u središtu stvoriteljeva nauma za vječni cilj njegove djece. Iz ovih i drugih vječno važnih razloga trebamo biti marljiviji i više zauzeti za dom. Neka svaki supružnik, svako dijete i svaki roditelj budu blagoslovljeni da izražavaju i primaju ljubav, da iznose i da su izdignuti snažnim svjedočanstvom, te da postaju dosljedni u naizgled malim stvarima koje su toliko važne. U tim važnim postignućima nećemo biti ostavljeni sami. Naš nebeski Otac i njegov voljeni Sin žive. Oni nas vole i poznaju naše prilike. I oni će nam pomoći da postanemo marljiviji i više zauzeti za dom. O ovim istinama svjedočim u sveto ime Gospodina Isusa Krista. Amen.
We are grateful.
Zahvalni smo zboru Tabernacle, te njihovim voditeljima i sviračima orglija za prelijepu glazbu koju su nam omogućili ovog jutra. Zbor će sada opjevati Now May My Soul. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Nakon riječi predsjednika Uchtdorfa, zbor će opjevati Hajdemo sveci. Završnu molitvu će nakon toga izreći starješina Clint W. Mask iz 70-torice. A sabor se nastavlja u 2 sata poslije podne.
My dear brothers and sisters,
draga braćo i sestre, divno je biti s vama ovo jutro. Crkva Isusa Krista Svetaca posljednjih dana stalno raste i postaje sve poznatija diljem svijeta. Premda će uvijek biti onih koji će crkvu i njezine članove stavljati u negativni stereotip, većina ljudi smatra da smo pošteni te da želimo pomoći i naporno raditi. Neki imaju sliku o urednim misionarima, brižnim obiteljima i prijateljskim susjedima koji ne puše i ne piju. Možemo biti poznati kao ljudi koji odlaze u crkvu svaku nedjelju po 3 sata. Na mjesto gdje su svi braća i sestre, gdje djeca pjevaju pjesme o potocima koji govore, drveću koje rađa kokice, i djeci koja žele postati sunčice. Volim tu pjesmu. Braćo i sestre, među svim onim stvarima po kojima želimo da nas prepoznaju, postoje li obilježnja iznad svih ostalih koje nas trebaju definirati kao članove njegove crkve, učenike Isusa Krista? Od našeg zadnjeg općeg sabora prije 6 mjeseci razmišljao sam o ovom i o sličnim pitanjima. Danas bih želio s vama podijeliti neke misli i dojmove koje sam dobio u tim razmišljanjima. Prvo pitanje je sljedeće. Kako postajemo istinski učenici Isusa Krista? Sam je Spasitelj dao odgovor svom promišljenom izjavom. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Ovo je suština onoga što znači biti istinski učenik. Oni koji primaju Isusa Krista koračaju s njim. No to može biti problem za neke jer postoji tako mnogo izjava trebali bismo i ne bismo trebali, da i samo vođenje računa o tome može biti izazov. Ponekad dobronamjerna pretjerivanja s božanskim načelom, od kojih mnoga dolaze iz nedahnutih izvora, dalje kompliciraju stvari, razrijeđujući čistoću božanske istine s dodacima koje ljudi stvaraju. Nečija dobra zamisao, nešto što je možda dobro za njega ili nju, pušta korijenje i postaje očekivanje. I postupno se vječna načela gube u labirintu dobrih zamisli. To je bila jedna od Spasiteljevih kritika religijskim stručnjacima u njegovo doba, koje je on optužio da obraćaju pozornost na stotine minornih detalja zakona zanemarajući ono što je najvažnije. Dakle, kako se pridržavamo onog najvažnijih? Postoji li stalan kompas koji nam može pomoći da postavimo prioritete u svom životu, mislima i djelima? I ponovno, Spasitelj je otkrio način. Upitan koja je najveća zapovijed, nije oklijevao odgovoriti. Ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom, rekao je. To je najveća i prva zapovijed. Zajedno s drugom velikom zapovjedi, voljeti svoje bližnje kao same sebe, imamo kompas koji nas usmjerava ne samo u našem životu, već i u gospodinovoj crkvi s obje strane vela. Budući da je ljubav velika zapovjed, ona mora biti u središtu svega što činimo u našoj vlastitoj obitelji, u crkvenim pozivima i u načinu života. Ljubav je melem koji popravlja napukline u osobnim i obiteljskim vezama. Ona je spojnica koja ujedinjuje obitelji, zajednice i narode. Ljubav je moć koja potiče prijateljstvo, toleranciju, uljudnost i poštovanje. Ona je izvor koja nadvladava podjele i omrazu. Ljubav je vatra koja grije naš život neusporedivom radošću i božanskom nadom. Ljubav treba biti naš korak i naša riječ. Kada istinski shvatimo što znači voljeti kao što je Isus Krist volio, zbunjeno se pročišćuje i prioriteti se razvrstavaju. Naše koračanje kao učenici Kristove postaje radosnije. Naš život dobiva novo značenje. Naša veza s nebeskim Ocem postaje dublja. Poslušnost postaje radost, a ne breme. Zašto trebamo voljeti Boga? Bog, vječni Otac, nije dao tu prvu zapovijed jer mu je trebala naša ljubav. Njegova moć i slava neće biti umanjeni ako ga zanemarujemo, odreknemo ga se ili čak oskvrnemo njegovo ime. Njegov utjecaj i vlast prodiru kroz vrijeme i prostor, neovisno o našem prihvaćanju, odobravanju ili divljenju. Ne, Bogu nije potrebna naša ljubav. No koliko li mi trebamo voljeti Boga? Jer ono što volimo određuje ono što tražimo. Ono što tražimo određuje ono što mislimo i činimo. Ono što mislimo i činimo određuje ono što jesmo i ono što ćemo postati. Stvorili smo na sliku naših nebeskih roditelja. Mi smo Božja duhovna djeca. Stoga imamo veliku sposobnost da volimo. To je dio našeg duhovnog nasljeđa. Ono što volimo i kako volimo, ne samo što nas određuje kao pojedince, već nas određuje i kao crkvu. Ljubav je određujuća karakteristika Kristovog učenika. Od početka vremena, ljubav je bila izvor i najvećeg ushita i najvećih tuga. Od vremena Adama do danas, otkrićete da je u srcu patnje ljubav prema pogrešnim stvarima. A u srcu radosti pronaći ćete ljubav prema dobrim stvarima. A najveća od svih dobrih stvari je Bog. Naš Otac na nebu dao je nama, svojoj djeci, puno više od onoga što jedan smrtni razum može shvatiti. Pod njegovim vodstvom veliki je Jahve stvorio ovaj čudesan svijet u kojem živimo. Bog Otac bdije nad nama, puni naša srca neizmjernom radošću, osvjetljava naše najtamnije sate blagoslovljenim mirom, oblijeva naše misli dragocjenim istinama, vodi nas poput pastira kroz nesretna vremena. Raduje se kada se mi radujemo i odgovara na naše pravedne molbe. On nudi svoje djeci obećanje o slavnom i beskrajnom postojanju i daje nam način kako napredovati u znanju i slavi dok ne primimo puninu radosti. Obećao nam je sve što ima. Ako sve ovo nije dovoljan razlog da bismo voljeli našeg nebeskog Oca, možda možemo naučiti o riječi apostola Ivana koji je rekao: mi ljubimo jer je on nas ljubio prije. Zašto naš nebeski Otac voli? Razmislite o najčišćoj, najobuhvatljivijoj ljubavi koju možete zamisliti. Sada pomnožite tu ljubav s beskrajnom vrijednošću. To je mjera Božje ljubavi za vas. Bog ne gleda na vanjštinu čovjeka. Vjerujem da njemu nije uopće važno volimo li u zamku ili u kolibu, jesmo li zgodni ili jednostavni, jesmo li slavni ili zaboravljeni. Iako smo nepotpuni, Bog nas voli u potpunosti. Iako smo nesavršeni, On nas voli savršeno. Iako se možemo osjećati izgubljenima i bez kompasa, Božja nas ljubav u potpunosti obuhvaća. On nas voli jer je ispunjen beskrajnom mjerom svete, čiste i inopisive ljubavi. Važni smo Bogu ne zbog našeg životopisa, već zbog toga što smo njegova djeca. On voli svakoga od nas, čak i one koji su izopačeni, odbačeni, nezgrapni, ožalošćeni ili slomljeni. Božja je ljubav toliko velika da On voli čak i ohole, sebične, arogantne i zlobne. To znači da bez obzira na trenutno stanje, postoji nada za nas. Bez obzira na našu nesreću, bez obzira na našu patnju, bez obzira na naše greške, naš beskrajno brižan nebeski Otac želi da se priključimo njemu kako bi se On priključio nama. Kako možemo povećati svoju ljubav za Boga? Budući da je Bog ljubav, koliko smo bliže njemu, toliko dublje doživljavamo ljubav. No pošto veo razdvaja ovu smrtnost od našeg nebeskog doma, mi moramo tražiti u duhu ono što je neprimjetno smrtnim očima. Nebesa ponekad mogu izgledati daleka, no sveta pisma daju nadu. Tražit ćete me i naći me, jer ćete me tražiti svim srcem svojim. Međutim, tražiti Boga svim svojim srcem znači mnogo više od jednostavnog izgovaranja molitvi ili nekoliko riječi kojima pozivamo Boga u svoj život. Jer u ovome stoji ljubav prema Bogu, da vršimo njegove zapovjedi. Možemo bezbroj puta reći da poznajemo Boga. Možemo javno govoriti da ga volimo. Ipak, ako mu nismo poslušni, sve uzalud, jer tko tvrdi poznajem ga, a ne vrši njegove zapovjedi, lažac je i u njemu nema istine. Povećavamo svoju ljubav za nebeskog Oca i pokazujemo tu ljubav ako svoje misli i djela uskladimo s Božjim riječima. Njegova čista ljubav usmjerava nas i ohrabruje da postanemo čišći i svetiji. Nadahnjuje nas da hodamo u pravednosti, ne zbog straha ili obveze, već zbog iskrene želje da postajemo sve više poput njega, jer ga volimo. Čineći to, možemo se nanovo roditi i biti očišćeni krvlju, i to krvlju jedinorođenca, da bismo se posvetili od svakog grijeha i uživali riječi života vječnoga na ovome svijetu, a život vječni u svijetu budućemu, to je slavu neumrlu. Moja draga braća i sestre, ne obeshrabrite se ako se ponekad spotaknete. Ne osjećate se pokunjeni ili očani ako ne osjećate uvijek da ste dostojni biti učenici Kristovi. Prvi korak hodanja u pravednosti je jednostavno pokušati. Moramo pokušati vjerovati. Pokušajte učiti o Bogu. Čitajte sveta pisma, proučavajte riječi njegovih proroka posljednjih dana. Odaberite slušati Oca i činiti one stvari koje On traži da činimo. Pokušajte i nastavite pokušavati sve dok ono što izgleda teško postane moguće. A ono što izgleda samo moguće postane istinski dio vas. Kako možemo čuti glas Oca? Dok posežete za vašim nebeskim Ocem, dok se molite njemu ime Krista, On će vam odgovoriti. On nam se svugdje obraća. Dok čitate Božje riječi zapisane u svetim pismima, slušajte njegov glas. Tijekom ovog općeg sabora i kasnije dok proučavate ovdje izgovorene riječi, slušajte njegov glas. Kada posjećujete hram i prisustvujete crkvenim sastancima, slušajte njegov glas. Slušajte glas Oca u obilju i ljepoti prirode, u nježnom šaputanju duha, u vašoj svakodnevnoj komunikaciji s drugima, u riječima crkvenih pjesama, u smijehu djeteta. Slušajte njegov glas. Ako slušate glas Oca, On će vas voditi smjerom koji će vam omogućiti da osjetite čistu Kristovu ljubav. Kada se približavamo nebeskom Ocu, postajemo svetiji. I dok postajemo svetiji, nadvladat ćemo nevjerojatne i naše će duše biti nevjerovanje i naše će duše biti ispunjene njegovom blagoslovljenom svjetlošću. Dok spajamo svoj život s tom božanskom svjetlošću, On će nas voditi iz tame i upućivati nas prema većem svjetlu. To veće svjetlo vodi do čudesnog posluživanja Duha Svetoga, i veo između nebesa i zemlje može postati tanak. Zašto je ljubav velika zapovjed? Ljubav nebeskog oca za njegovu djecu je suštinska poruka Nauma sreće koji je postao djelotvoran kroz pomirenje Isusa Krista. Najvećeg izraza ljubavi koji je svijet ikada upoznao. Kako je jasno Spasitelj govorio kad je rekao da svaka druga zapovjed ovisi o načelu ljubavi? Ako ne zanemarujemo velike zakone, ako istinski naučimo voljeti nebeskog Oca i svoje bližnje svim svojim srcem, dušom i mislima, sve ostalo će doći na svoje mjesto. Božanska ljubav Boga pretvara obična djela u izuzetnu službu. Božanska ljubav je pobuda koja pretvara jednostavne riječi u Sveto pismo. Božanska ljubav je čimbenik koji nevoljno pridržavanje zapovjedima nebeskog Oca pretvara u blagoslovljenu predanost i posvećenost. Ljubav je vodeće svjetlo koje osvjetljava put učenika i naše svakodnevno koračanje ispunjava životom, značenjem i čudom. Ljubav je mjera naše vjere, nadahnuće naše poslušnosti i istinska veličina našeg učeništva. Ljubav je poput učenika. Ljubav je put učenika. Svjedočim da je Bog u svojim nebesima. On živi. On vas poznaje i voli. Misli na vas. Sluša vaše molitve i poznaje želje vašeg srca. Ispunjen je beskrajnom ljubavlju za vas. Dopustite mi da završim kao što sam počeo, moja draga braćo i sestre. Koja nas osobina treba definirati kao članove Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana? Budimo poznati kao narod koji voli Gospodina svim svojim srcem, dušom i umom i koji voli svoje bližnje kao same sebe. Kada shvatimo i primijenimo ove dvije velike zapovjedi u svojim obiteljima, odjelima i ograncima, u našim narodima i u svom svakodnevnom životu, počet ćemo shvaćati što znači biti istinski učenik Isusa Krista. O tome svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
kind and gracious Father in heaven.
Dragi nebeski Oče, jako smo zahvalni što smo osjetili Tvoj duhu tolkim količinama ovog jutra. Zahvalni smo na evanđelje i za žrtvu Tvojeg Sina Isusa Krista. Zahvalni smo na živućeg proroka Tomasa Esmolcena kojeg volimo. Molimo Te da nas blagosloviš, da primjenjamo to što smo naučili u našem životu i da doista činimo to što znamo što trebamo činiti. I to kažemo ime Isusa Krista. Amen.
This has been the first.
Ovo je bilo prvo zasjedanje 179. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca Poznijih dana. Govornici su bili odabrani iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.